Draugi, mēs varam. Tu vari. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru, rakstīt Dieva vārdā. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Cik cilvēki bez Dieva spēj daudz, ļoti daudz. Un mēs, kas pazīstam Dievu, zinot, ka mums ir viņa spēks, viņa padoms, viņa klābotne. Un ja mēs nespējam, draugi, tas ir ārkārtīgi nožēlojami. Tev ir liels Dievs. Saki, man ir liels Dievs. Amen. Tiešām paldies Elīnai. Paldies Naurim. Paldies Naurim un Elīnai. Nē, nākamreiz. Un īs svētrunas beigās, ja kāds vēlās pieņemt Kristu kā savu glābēju, to varēs izdarīt. Bet tēma ir jaunpiedzimšanas fenomens. Saki, jaunpiedzimšanas fenomens. Tas ir Bībeles centrs. Kristus nāve un augšām celšanās. Jāņa 3:16, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ik viens, kas tic uz Kristu. Ik viens, kas tic uz viņu nāvi un augšām celšanos. Ik viens, kas tic uz viņu, kļūst jauns cilvēks. Un tas ir fenomens. Tas ir fenomens. Lūk ir rakstījis Dieva vārdā 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis reizi, viss ir tapis jauns. Saki, jauns cilvēks. Jauns cilvēks. Un tas ir fenomens, un ar tādu loģisko domāšanu tas pat nav izprotams. Es, cilvēks, līdz 2000. Gadam, narkotikas, 13 gadi, alkoholisms, likuma pārkāpumi, 6 gadi, brīvības atņemšanas iestādēs, līdz 2000. Gadam. 2000. Gadā es nācu tajā brīdī, kad biju uz nāves sliekšņa, tajā brīdī, kad man dzīve faktiski bija beigusies. Vienīgais, kas turēja man pie dzīvības, bija iekšēji sajūta, spēcīga izjūta, ka, ja es izdarīšu pašnāvību, es nonākšu ellē. Tas bija vienīgais, ka es ļoti skaidri sapratu, kaut gan es neesmu no kristīgas ģimenes, man nebija informācijas, lai vispār to saprastu, bet iekšēji es skaidri zināju, draugs, nekas nebeigsies, viss tikai sāksies pēc tam tajā pasaulē. Es skaidri apzinājos, un es kā slīdzējos pie salmiņa ķēros un teicu, nu, Jēzu, es biju meditējis, es biju runājis nedaudz ar nezināmu Dievu, bet tā bija pirmā reize mūžā, kad es teicu, Jēzu, ja tu esi tas Dievs, kas radīja debesis un zemi, tad izmaini man dzīvi. Un notika brīnums. Augstā tumšā cietuma kamerā, kur bija ledus uz sienā. Cietuma karcerī. Es saucu uz Dievu un es teicu, Jēzu, piedod mans grēks, nāc manā sirdī un es manas dzīves kungs. Līdzīgi, ka Elīna teica, ir jāpieņem lēmumi. Ir jāpieņem lēmumi. Tajā brīdī es pieņēmu lēmumu. Kungs, es tev sekošu. Kungs, es tev sekošu. Es atzīstu, ka tu esi vienīgais ceļš. Bībeles saka, ka Jēzus ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Es pieņēmu, un tajā brīdī notika brīnums, ko nevar izskaidrot neviens. Dažādi cilvēki, citi pat izsmeja, viņi saka halucinācijas un tā tālāk. Bet fakts notika brīnums. Ja līdz tam brīdim, tas bija sekundes jautājums, es kā izteicu šo lūkšanu, man kā asaras izsprāga, tā es raudāju 3 diennakts, es biju slapšu asarās. 3 diennakts, 5,5 sojas uz vienu pusi, 5,5 sojas apakaļ, cietuma kamera. Tas bija mans mēri, man 5,5 soja. Es skaidri zināju iekšēji tajā brīdī, es taču nevaru lamāties. Tas nemācēja runāt, tas bija tā kā tormos. Es pirmajā laikā biju, man bija jāmācās runāt no jauna. Jo man leksika, es nespēju paskaidrot domu bez lamvārdiem, bez krieva mata. Tas bija moments. Un tas ir pārdebis, tas ir fenomens. Es vairs nevaru lamāties. Es vairs nevaru pārkāpt laulību, es vairs nevēlos narkotiku, es vairs nevēlos dzert, man vairs nav vajadzība. Es gribu strādāt, un priekš tādu cilvēku, kā es, strādāt bija grēks. Tajās aprindās, kurās es uzturējos, darbs, godīgi strādāt, tas bija grēks. es gribu strādāt. Tas bija radikāls izmaiņas, draugi, un tās nebija no šejienes. Tās bija no šejienes. Ja kas ir Jēzus Kristus, ir jauns radījums, un tas ir fenomens. Draugs, jau pagāniskajā pasaulē un arī jūdu pasaulē, vēl pirms Kristus jaunpiedzimšanas jēziens nebija svešs. Cilvēki pēc tā tiesās, cilvēki to meklēja. Frīģiešiem ir bijusi tradīcija, kad viņi uzņēma savā ticībā, viņi pieņēma, ka šis cilvēks ir kļūst jauns cilvēks, jauns radījums, un deva viņam dzert pienu, māca pienu. Tā simboliski, jeb tradicionāli, jeb rituāliski, deva dzert pienu. Tu esi jauns cilvēks. Realtātē viņš nebija jauns cilvēks. Viņš gribēja būt jauns cilvēks, bet viņš palika tas pats vecais cilvēks. Jo ir tikai viens vārds zem debesis dots, kurā mums lemta pestīšana. Ir tikai viens, ar kuriem patiesi. Draugi, ir rakstīts, ja dēls jūs darīs brīvs, Jēzus, jūs patiesi būsiet brīvi. Jūdiem bija tradīcija, kad prosēliti, tie bija cilvēki, kas pārgāja no savas pagāniskās ticības jūdu ticībā. Prosēliti. Kad prosēlis pārgāja jūdu ticībā, tad, nu, teorētiski, es nezinu, vai tiešām to praktiski, es ceru, ka viņi nepraktizēja to visu, bet viņi teorētiski drīkstēja precēt par savu māti. Jo viņš skaitījās jauns cilvēks. Bet vai viņi bija jauni cilvēki? Draugi, viņi nebija jauni cilvēki, un to pierāda to, ka viņi paši savu Mesiju piesit krustā. Izmaiņas no iekšienes, tas ir fenomens. Tas izmainīja man dzīvi. Tas izmainīja tavu dzīvi, tieši jauna piedzimšana. Un Bībelē ir kāds stāsts. Jāņa 3, un Jāņa 3, tā ir tā rakstvieta, tā nodaļa, kur ir Jāņa 3, 16. Kāds cilvēks vārdā Nikodēms, viņš bija jūdu valdības vīrs, viņš bija deputāts, jeb arī varbūt valdības, varbūt ministrs, es nezinu, jūdu valdības vīrs. Viņš nāca pie Jēzus naktī un iegaumē, viņš nāca naktī. Tas nozīmē, viņš kaunējās no tā, ka kāds var uzrunāt, ka viņš ir bijis pie Jēzus, pie sektanta. Jēzus bija ārkārtīgi populārs un tajā pašu laikā ārkārtīgi ienīsts. Mēs nevaram izdabāt visiem. Un Jēzus arī necentās izdabāt visiem. Ja mēs gribam izdabāt visiem, tad mēs esam politiķi nekam nederīgi. Nekas līdzīgs ar Kristus dabu. Politika nav slikts vārds, bet politika tiek lietot arī kā negatīvā nozīmē. Cilvēks, kurš izdabā visiem. Cilvēks, kurš, lai kaut ko pateiktu, saka kaut ko, neko nepasaka. Politika. Bet tajā pašā laikā politika tomēr ir arī veids, kā mēs ietekmējam pašu veidiem savu valsti. Un tas ir pozitīvi. Un šis valdības vīrs nāca pie Jēzus slepeni naktī. Un viņš teica, Jēzu, mēs zinām, es azīstu, ka tu esi mācītājs no Dieva. Forši, ne, ka pie tevis nāk cilvēks, es zinu, ka tu esi no Dieva. Bet Jēzus viņam atbild. Es nolasīšu no Dieva vārdu, Jāņa 3. Tad Jāņa 3. Trešais pāns. Patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimis no augšējiem, neredzētam Dieva valstību. Tev nepalīdz tas, ka tu azīsti mani par mācītājiem skultē no Dieva. Ja tu nepiedzimis no augšējiem, tev neredzēt Dieva valstību. Tu nenonāks debesīs. Tev jāpiedzimis no augšējiem, ja es turpinu. Sestais un septītais pāns. Kas no miesas zimes ir miesa, kas no gara zimes ir gars. Nebrīnies, ka es to sasīst, tev jāpiedzimis no augšējiem. Tev jāpiedzimis no augšējiem. Vējš pūš, kur gribēdams. Tu zirdi viņu pūšam. Bet nezini, no kurienes viņš nāk. Un kur viņš iet, tāpat ir ar ikviena, kas ir piedzimis no gara. Kas ir piedzimis no gara, kā Dieva gars iemājās cilvēkā. Šajās rakstvietās Jēzus vērš uzmanību uz Jāņa 3:16, jo ikviens, kas tic, tas kļūst jauns radījums. Nevis, kas tic, ka viņš ir jauns radījums, bet tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, tas ir jauns radījums. Un Jēzus paskaidro, tas ir fenomens, un neviens nespēja to izskaidrot. Saki, fenomens. Neviens nespēja to izskaidrot. Viņš salīdzina ar vēju. Vējš pūš, kur gribēdams. Tu viņu jūti, tu viņu dzirdi, bet tu nezini, no kuriem viņš nāk. Vienkārši salīdzinājums. Tas ir neizskaidrojams brīnums, kas izmaina cilvēku dzīves. Un izmaina tad, kad cilvēks notic, tic, pieņem Kristu kā savu glābēju. Es te pamainīju automašīnas. Vienu tirgoju, vietā nopirku. Nu, es pārgāju uz klases zemāku. Klases zemāku, un man arī kāds, arī jauns draugs, pateica, nu, ja tu ies politikā, tad šitā mašīna tev būs labāk piemērot. Trešā sērijas BMW, dīzeļa motors, 2 litri tikai. Un ēd 6 litru 100. Iepriekšējā mašīna man ēd, ja tikai pilsētā būs 20 litri. Ja pilsētā un šosei, nu, 15. Tas būs ļoti labi. Es nolēmu būt nu, kā krievis saka, tā skromnāks, ja tās. Apatika dzīties, tērēt degvielu. Es gribēju kaut ko vienkāršāk. Lētāk. Pārgāju. Bet ar domu, kad uz laiku, tā arī pārdevēt, man apsolīja, kad uz laiku, jo doma bija nevis 2 litrīgu, bet 3 litrīgo dīzelīti. Uz laiku šī mašīna, šī ir pagaidu mašīna, nu, it kā pagaidu mašīna. Neko jau nevaru zināt. Mums iepatīksiet galīgi tā kā iemīlēsies un ilgāku laiku. Un kurš, ja viņš ņem pagaidām mašīnu, kurš viņu remontē? Tu pagaidām paņēmi mašīnu, tu paņēmi draugām mašīnu un saremontēji, ko? Tu esi tā tev pagaidu mašīnu, tu tev nav plāna ar viņu, bet tu viņu remontē. Tu viņu neremontē, pareizi. Tu jādos, tu neieguldīsi un nopirksi citu mašīnu vietā. Zini, kaut kas sāk klauzēt amortizators. Amortizators. Servisā jauns 600 eiro, jo nav parasti amortizatori, bet nu, adaptīvi jau tie. Un 600 eiro. Nu, labi, dabūjām lietotus, atsūtīt no lietotus meistaram 250 eiro gabalā. A, ko es daru? Es mainu amortizatoru. Kāpēc? Zini, es nevaru, es pat sev ar galvu, es ar galvu saku sev, tā ar prāsu. Nu, ko tu dari priekš, kam tev vajadzīgi, tev nav kur naudu likt? Kāpēc tu maini? Lai maini nākamais saimnieks. Tu tādu mašīnu nopirktāji, tev pagaidu mašīnu, un dod viņu tālāk, nav problēmas nekādas. Kāpēc tu jāremontē? Es nevaru braukt ar mašīnu, kurā nav kaut kas kārtībā. Bet es tāds nebiju pirms iepazinu Kristu. Es pilnībā neuzņēmos nekādu atbildību par savu dzīvi. Es nekad nerisināju problēmas. Es vienmēr gāju platot ceļu, es vienmēr visu laidu pašplūsmā. Bet no tā brīža, kad es piesmu no augšienas, es, ja kaut kur kaut kas nav kārtībā, man nav miers, es gribu to risināt. Lūk, kāpēc es pilnīgi veltīgi izšiežu naudu un remontēju automašīnu. Ja kāds grib labu auto, pērš no manis. Jā. Bet tā arī saka, kad gribi ienaidnieku iegūt, tad pārdod draugam mašīnu. Jo viņi tikai tā plīt visas, un tad vainīgais būs tas, kurš pārdeva. Zini, kā visa rumbulā pasaka stāsti vienmēr. Ar šito mašīnu brauc mācītājs, ar šito mašīnu brauc jūrnieks, ar šito mašīnu brauc tikai sievieti. Es nezinu, kāpēc sieviešu mašīnas esot labāks. Es domāju, ka tieši otrādi. Bet ar šo mašīnu tiešām ir braucis mācītājs. Draugs, tās ir iekšējas izmaiņas, tas ir fenomens. Un tas ir visās dzīves sfērās. Ja runa iet par, tu nedrīkst grēkot, tu nevar to, tu nevar šito. Nav problēma to, ko es varu vai nevaru. Problēma ir tajā, ko es vairs negribu. Tā vairs nav mana būtība. Jo kas ir Jēzus Kristus, tas ir jauns radījums. Dod skaidru slavu Dievam. Vējš pūš, kur gribēdams. Tu viņu jūtu redz, bet tu nezini, no kurienes. Fenomens. Jēzus, tev jāpiedzīves no augšienas. Kad Pēterim Jēzus uzdeva jautājumu, ko tu par mani saki? Kas es esmu? Jo cilvēki dažādi tiek. Tas pravietis, viņš ir Jeremija, viņš ir Elija. Un Pēters teica, tu esi Kristus. Es iedomāju, es to skatu Pēterim tajā brīdī. Viņš fans bija par Kristu. Tu esi Kristus. Dzīvā dievdēls. Kristus dzīvā dievdēls. Viņš atzina Kristu kā vienīgo glābēju. Un Jēzus saka, tu esi Sīmans. Sīmans nozīmē ūdenzāle. Ūdenzāle. Nekāds. Bet no šīs dienas, draugs, tu esi Pēters. Klints, uz kur es celšu savu draudzi. Pagriezienu punkts ir, es atzīstu Kristu kā savu glābēju. Jauns radījums, jauns sākums. Jauna dzīve. Zinies, kaut kad tuvākās dienās, tā būs sestdiena vai kāda otrdiena, bet ar savu patēvu, patēvs vēlas aizbraukt uz savam tēvu mājām, cēstu, rajonā Lenču, pagasts šeit dziļā mežā, kur es pavadīju tos vasaras arī. Grib aizbraukt, viņš nav cilvēks, kurš pastāv mierīgi var kustēties. Arī gadi ir un slimības, tas ir cilvēks, ar kuru ir cieši saistīta man dzīve. Mēs esam draugi, un pat neskatoties uz to, ka viņš saņēma divas vakcīnas, Pfizer, neskatoties uz to, ka pēc vakcīnas viņam ir atmiņas traucējumi, neskatoties uz visu to, mēs esam draugi, un viņš grib, lai es viņu aizved. Viņš grib, lai es viņu aizved. Bet, draugs, tas nebija iespējams līdz 2000. Gadam. Šis cilvēks bija man mūža lielākais murgs. Šis cilvēks bija mans mūža lielākais ienaidnieks. Es viņu ienīdu. Es nolādēju kā zēnu, kurš man pagalvā iespēja. Ar kā iespēja? Man bija tādas dusmas, es asarām acīs, ka tu nomirtu, un pēc nedēļas viņš bija miris. Un man bija amats rokās, es domāju, kaut patāvs nomirtu, kaut tur nosprāgtu, es viņu lādēju, bet izrādījās ļoti izturīgs mans patāvs. Viņš joprojām ir dzīvs arī pēc divām Pfizer potēm. Tā švākāk ir pēc tām potēm, bet dzīvs! Un lai dzīvo! Amen! Un lai dzīvo! Un dzīvos! Labi, tev nebūs to kunga kārdāt ar potēm, bet tik un tā! Lai dzīvo! Tas nebija iespējams, bet tajā brīdī, kad es piedzimu no augšiem, tajā pašā cietuma kamerā, tajā pašā brīdī, nu tā jau bija mana lielākā dzīves problēma. Mana nepiedošana, manam patēvam. Tur jau, no turienes jau arī izrietēja viss mans dzīves veids. Un tajā pašā brīdī es izkusu, man pilnīgi pazuda. Man nebija nekāds inkaunters jāaiziet, man nebija nekāds speciāla kalpošana jāaiziet. Pilnīgi izdoda naids pret savu patēvu. Es rakstīju vēstuli uz māmiņam. Es rakstīju vēstuli uzreiz. Es rakstīju vēstuli mammai un atsevišķi patēvam. Es viņu pat tēti nosaucu, visu uzrakstīju, ka es viņam piedodu, lai viņš man piedod, ko es pēkšņi sāku saprast, ka es pats ļauns esmu bijis. Ne jau viņš, nu viņš arī bijis ļauns, bet es neredzēju vairs viņu, es redzēju sevi tikai. Rakstīju vēstuli un viņš atrakstīja man vēstuli apakaļ. Viņš man mājas glabājās. Nekad. Viņš nav nekad nezvanījis, man nerakstījis, man neko tam līdzi. Pirmo reizi mūžā vēstuli. Un vēstuli bija pilnīgi piedošana. Un tā ir līdz šim brīdim. Draugi, tas ir fenomens. Tas ir brīnums. Tas ir evaņģēlis. Evaņģēlija vēsts, un uzdevums, draugi, mūsu uzdevums ir šo evaņģēlija vēsts sludināt un izplatīt. Tas ir prioritāri. Jo patiesība dara brīvus. Efeziešiem 2:5 ir rakstīts. Jūs, kas savos pārkāpumos bijāt miruši, viņš ir darījis dzīvus līdz ar Kristu, žēlstībā jūs esat izglābti. Jaunais cilvēks, jaunpiedzimušais cilvēks ir izglābts cilvēks. Saka, es esmu izglābts. Tu esi izglābts savu pretinu mūžīgā dzīvību. Tev ir jauna sirds, jauns gars un jauna dzīve. 1. Pētera 2:24 būs tikai pāris rakstvies, un mēs beigsim. 1. Pētera 2:24 viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba. Un ar, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jūs esat dziedināti. Tu jaunais cilvēks, esi garīgi vesels cilvēks. Tu esi emocionāli vesels cilvēks. Tu esi fiziski miesā vesels cilvēks. Un tā tev būs arī domāt par sevi. Un ne tikai vienkārši domāt, tu tāds esi. Un tās nav jūdu pasakas. Tas ir brīnums. Saki, brīnums. Halleluja. Un pēdējā rakstvieta, pēdējās divas. 1. Jāņa 5:5. Kas ir pasaules uzvarētājs? Un tie, kas neiedzinātu lietas būtībā, teiks, Jēzus! Amen! Jēzus ir uzvarētājs! Viņš uzreiz ir nāvi, no kā piesļoties, viņš ir kungs. Bet, draugi, Bībals saka, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tu esi jaunpiedzimis, uzvarētājs, un tu nenāci naktī. Kā Nikodēms, kurš nāca pie Jēzus naktī, kāpēc? Kāpēc Nikodēms nāca naktī? Jo viņš nebija jaunpiedzimis. viņam bija aprēķini un apsvērumi kā politiķiem. Mums ir jābūt tam, kas mēs esam. Vai tā ir politika, vai kāda cita lieta. Un tikai tur tu vari atvērt pilnībā savu potenciālu. Esi tas, kas tu esi, Jēzu Kristu. Ļauj sev dzīvot tā, kā Dievs to paredzējis to ir. Un pēdējā rakstuvieta 2. Korintiešiem 8:7. Jūs esat sekmēm bagāti visās lietās. Pasaka trīs cilvēkiem. Tu esi sekmēm bagāts visās lietās. Halleluja! Dos gaisu slavu Dievam! Es aicināšu piecelties uz dažām minūtēm. Arī slavētājs uz skatuves. Un ja kāds vēlās pieņemt Jēzus kā savu glābēju, tad šajā brīdī varat nākt šajā priekšā un Luīze palīdzēs lūgt grēku nožēlas lūgšanu, lai Jēzus ir tos dzīves kungs, kas tas ir jauns radījums, jauns cilvēks uz priekšu.
Ja tu vēl nepazīsti Jēzus kā savu glābēju, ja viņš nav tavs dzīves kungs, ja tu neesi sacījis viņam jā, un nožēlojis grēkus, teicis grēku nožēlas lūkšanu, tad tu esi ļoti mīļi un sirsnīgi aicināts šeit priekšā. Un es palīdzēšu tev teikt, jā, ar seju pret mani, palīdzēšu tev teikt lūkšanas vārdus, tas ir pavisam vienkārši. Absolūti, tev pašam nekas nav jāizdomā, te nav nekāda teoloģiska gudrība, bet tas ir svarīgākais lēmums tavā dzīvē, jo tu to dari tiešām no sirds un saki to Dievam, tāpēc, ka Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš ir reāls. Ja tu esi uzaicinājis draugu, tad pajautā draugam, vai viņš ir pārliecināts par mūžīgo dzīvību kopā ar Jēzu debesīs, vai viņš zina, ka viņš ir glābts uz 100%. Un ja nē, tad palīdz iznākt. Biblē ir sacīts, ka ja tu ar savu muti apliecini Jēzu par kungu, savā sirdī tici, ka viņš ir Dieva dēls, tu tiec glābts. Tas ir tik vienkārši. Un mēs lūksim, es teikšu lūkšanas vārdus un jūs atkārtojieties manis un sakiet tos balsītākies paši varat dzirdēt un varat aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanu. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā un dzīvoja virs zemes. Un kurš nomir pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem. Kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Āmen.